Karenga Ramadhani arongoye urwego CNC mu kiganiro kumenyesha makuru yemeje ko abagize ubwo rwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bitamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mwaka wa 2018 utanguye. Kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'Abongereza BBC hamwe n'ibya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka k'u Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018. Karenga avuga ko BBC itiyanuye kandi yarahawe gasopo.
Ku ruhande rwa BBC sense yafashe icyo gihano kuko nawe nyine twarabandikiye ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iribwirizwa shingiro n'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura ariko naho twanditse iryo kete ku bijyanye n'ikiganiro cyaciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu aho abahinga bacu bakurikiranira hafi iby'amaradio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babonye yuko icyo kiganiro cyagiye guteranya kigashanishamo Abarundi barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza aho umutumire muri icyo kiganiro yifatiye ku gahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi.
Ku bijyanye ni radio ijya Amerika mu yarongoye urwego sense yavuze ko iyo radio yaho nyanza amategeko bikomeye hari nacyo gituma ifatiwe ibihano ikanagabishijwe. Ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo w'iradiyo yugawe n'ubwo rwego guhakaza umumenyeshamakuru arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza amakuru ahengamye
ijya ya Amerika bubu bagiye kure mugiye kuri internet mukafyonda kuri site y'iradiyo muri radiyo zugawe uce wumva ibiganiro bya Voice America nuno munsi kiretse babikuye mu kanya izo radiyo zarafuswe mu mategeko twisunze amategeko kuva ukwezi kw'icyenda umwaka uheze ariko bakabandanya bakoresha wowe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radiyo y'u Burundi ukaca wumviriza ijwi rya Amerika. Ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa bace babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'u Burundi aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi ku bijyanye n'ingorane zashyize ngaho kandi akaba baranamurungikiye umutayimuza makungu umuntu aronderwa na Lahe bose bamuha akazi ibyo barabikoze uwo muntu tuvuze uwaho turiko turavugana akora mu rurimi rw'igiswahili muri Voice America. Hanyuma si ibyo gusa mu biganiro byacishijwe kuri iyo radiyo itariki 5/17/2026 z'ukwezi kwa ndamukiza aho amakuru yose yagiye araca kuri iyo radiyo twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga. N'akarorero nk'ibyo biganiro bya itariki 5 bashatse kushyira mu ngorane imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakunguro.
Ikindi kinyamakuru cyafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Renouveau hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi atatu. Eka ni radio ya Faransa RFI iradiyo isanganiro hamwe na radio ya IBFM Plus byagabishijwe n'ubwo rwego. Abajijwe nimba izo ngingo ubwo rwego rwafashe atari zerekana ko mu bihugu cy'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari mu gihe u Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora. Uburongoye senete yishyuye ko ubwo rwego witunga amategeko atakindi ruraba mu gufata ingingo.
Ntugire impungenge imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu ariko mu gihe habaye amakosa mutama aho utegerezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko. Ni ukuvuga rero nicyotuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora tube turaba aho tugeza naho iby'imigenderanire u Burundi bufite ubushikiranganji bw'u Burundi bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Twebwe twafashe ingingo nk'urwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyeshamakuru.
Karenga yavuze ko izo ngingo za sense atari n'abanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane azize ukuri ukamurenganura. Izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe ku wa 11 ukwezi kwa kane n'urwo rwego ryo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zanditswe n'icyo kinyamakuru. Izo radiyo zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano radiyo Numbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu na sense kuva mu kwezi kwa mbere 2018 i Bujumbura. Remonzimana, ijwi rya Amerika.